Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämänkertainen puhe, niin kuin tiedätte, tämän syksyn kaikki puheet ovat jo valmiiksi saaneet saarnan tekstinsä ja otsikkonsa. Otsikko on Missä on sinun turvasi? Ja teksti löytyy Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Melko pitkä teksti, jossa on meidän Raamatussamme kaksi kappaletta. Ensimmäinen on Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja sitten Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa. Luen tämän tekstin Luukkaan evankeliumin 19. luvusta, jakeesta 28 eteenpäin. Tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä, kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle, ja oli jo lähellä Betfakea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun haasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät, miksi te viette varsan? He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessään sitä paikkaa, missä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas. Koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat, siunattu hän, kuningas, tavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaa. Huomaamme, että tässä tekstissä ollaan lähestymässä Jeesuksen elämän viimeisiä päiviä. Pääsiäinen on lähestymässä. Jeesus on tulossa Jerusalemiin, missä häntä tulee odottamaan ristin kuolema. Mutta tässä vähän ennen sitä syvää kärsimystä ja nöyryytystä on tällainen toisenlaisen tunnelman hetki. Voi olla, että monet teistä olette olleet joskus Öljymäellä katsomassa alas Jerusalemin. Kuinka moni on ollut? Joo, paljon käsiä nousi. Arvasinkin, että monet olette olleet. Sieltä on hieno näkymä. Tosin varmaan Jeesuksen aikana näkymä on ollut vielä hienompi, kun siellä on ollut temppeli vielä ja Herodeksen palatsi ja tällaiset suuret mahtavat rakennukset, joita siellä ei nyt ole. No, onhan siellä se kalliomoskeja, jota silloin ei ollut. No, joka tapauksessa siellä avautuu hieno näkymä Jerusalemiin. Ja voimme kuvitella, että ja voimme jollakin tavalla eläytyä opetuslasten osaan. Heidän rakas Jerusaleminsa siellä siintää edessäpäin. Mahtava näkymä avautuu alas Jerusalemiin Öljymäeltä. Heidän rakas opettajansa ja Herransa, joka elämänsä aikana toimi hyvin matalalla profiililla, niin kuin tiedämme. Nyt hän on antautunut hieman kuninkaallisempaan käyttäytymismalliin. Hän on valmis ratsastamaan aasilla. Hän ei toki tule minkään valtavan ratsun selässä, niin kuin roomalaiset sotapäälliköt ja hallitsijat, mutta kuitenkin vähän samaan tapaan kuin vanhassa testamentissakin kuninkaat tulivat kruunattavaksi aasin selässä. Jotain tällaista ikään kuin kuninkaallista kuitenkin hänen käyttäytymisessään on. Ja nyt kun heidän herransa tällä tavalla aasilla ratsaistaan tulee Jerusalemiin, niin jollakin tavalla heillä tuli tämä innostus ja kiitollisuus. Ja niin kuin tässä tekstissä mainitaan, Ei mainita, että tämä oli jotenkin sovittu tai harjoiteltu juttu, vaan pikemminkin saa sellaisen vaikutelman, että jollakin tavalla spontaanisti Jumalan hengen johtamina he alkoivat ylistää Jumalaa kaikista niistä suurista teoista, mitä Jeesuksen kautta Jumala oli heidän silmänsä nähden saanut aikaa. Ja tietenkin heillä myöskin se, että kaikki nämä aasin löytymiseen liittyvät pienet ihmeet olivat toteutuneet. He olivat ikään kuin tällaisella johdatuksen ja kiitollisuuden aallon harjalla, ja niin he avasivat suunsa ylistykseen. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Huomaatteko, että hyvin paljon samantyyppisiä sanoja ja ilmauksia kuin mitä kuultiin vähän yli ehkä 30 vuotta aiemmin siellä betlehemiläisellä kedolla, kun enkelit paimenille ilmoittivat Jeesuksen syntymän. Myöskin silloin puhuttiin näistä kunniakorkeuksissa, ja silloin oli rauha maan päällä, tässä sanottiin taivaassa rauha, mutta kuitenkin rauhasta ja kunniasta, Jumalan puuttumisesta jollakin tavalla ihmiskunnan historiaan oli kysymys. Ja näinhän se täytyy tietysti nähdäkin. Jeesus syntyi kuollakseen. Betlehem ja Jerusalem, ne liittyvät erottamattomasti yhteen. Joulu ja pääsiäinen liittyvät yhteen, ja kun me kristikunnan kerran joulua vietämme ja mietimme sitä sanomaa, mikä liittyy Jeesuksen syntymään, me emme voi erottaa sitä siitä, mikä liittyy hänen elämänsä loppuvaiheeseen maan päällä ollessaan, hänen kärsimykseensä ja kuolemaansa. Niin, siellä oli myöskin fariseuksia paikalla. Ainakin sen verran oli näitä jarrumiehiä, että joku sitten sai sanottua, että kiellä opetuslapsiasi. Tässä ei mainita, eihän tässä yleensäkään Raamattu aina niin selittele, minkä takia. Emme tiedä, että pelkäsivätkö he, että kun nyt tällä tavalla jopa puoli kuninkaallisesti tullaan Jerusalemiin, että siellä on roomalaiset kohta epäilemässä kapinaa tai tällaista itsenäisyysliikkeen alkua tai jotain tällaista, että siinä olisi tällaista. Oliko heillä tällainen huoli vai oliko kysymys vain yksinkertaisesti siitä, että niin kuin huomaamme, niin Raamatussa emme löydä yleensä fariseuksia ylistämässä tai ja kiittämästä Jeesusta. Heiltä puuttui tämä puoli. Ehkä oli sitten niin, että kun he eivät olleet sillä tavalla syntisiäkään kuin monet muut, jotka kohtasivat Jeesuksen, niin heiltä puuttui sitten myöskin se sellainen syntien anteeksi saamisen kokemus ja sen myötä tullut riemu ja kiitollisuus Jeesusta kohtaan Jumalan hyvyydestä. Jeesuksen aikana fariseukset eivät ylistäneet Jeesusta, ja voihan se olla niin, että sama toistuu myöskin meidän aikanamme. Ja ehkä me voimmekin miettiä kukin omaa asennettamme tässä mielessä, että nouseeko sinun ja nouseeko minun huuliltani tai ainakin sydämestämme kiitos ja ylistys Jeesusta kohtaan, hänen hyvyydestään ja hänen rakkaudestaan, vaiko ei. Ja Jeesus selvästikin esittää, että nyt on Jumalan ylistämisen ja kiitoksen aika. Ja niinpä hän vastaa, että jos ihmiset olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat. Nyt oli selvästikin Jumalan johdattama aika myöskin tällaisen palvonnan ja kiitoksen osoittamiselle. Huomaamme, miten sitten tässä tämän tekstin toisessa kappaleessa tai katkelmassa tulee aivan toisenlainen henki. Jeesus tulee sinne, lähestyy Jerusalemia ja miettii Jerusalemin kohtaloa ja hän itkee. Tämä on yksi niistä hetkistä, jolloin Raamattu kertoo, että Jeesus itki. Jos minä olisin, jos sinä olisit ollut ratsastamassa aasilla, niin kenties me olisimme itkeneet omaa kohtaloamme, omaa kärsimystämme, omaa kuolemaamme. Mutta Raamattu ei mainitse sitä, vaan mainitsee, että Jeesus itki Jerusalemin tähden. Ja kaksi asiaa tässä tulee esille. Toinen on se, että hän itkee heidän hengellistä sokeuttaan. He olivat torjuneet, he eivät ottaneet vastaan vapahtajaansa, pelastajaansa. Tässä sanotaan, että se on silmiltäsi kätketty. Heidän hengelliset silmänsä olivat sokeat. He eivät nähneet sitä pelastusta, jota Jeesuksessa heille tarjottiin. Ja toinen asia, mikä tässä tulee esille, on ikään kuin ennustus sille, mitä tapahtui vuonna 70, kun Jerusalem piiritettiin ja valtava nälänhätä ja sitten Jerusalemin tuhoutuminen roomalaisen sotapäällikön Tiituksen toimesta, kuinka ei jäänyt kiveä kiven päälle. Jeesus suri sitä, mikä kohtasi sitä kaunista kaupunkia ja sen asukkaita, se järkyttävä kohtalo. Aimo T. Nikolainen Luukkaan evankeliumin selitysteoksessaan kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti Luukkaalle tämä Jerusalem on hyvin tärkeä paikka. Hän viittaa Jerusalemiin evankeliumissaan useammin kuin on viitattu koko muussa Uudessa testamentissa. Ja tässä tulee esille tämä Jerusalemin ja Jerusalemin asukkaiden kohtalo. Ja tämä teksti päättyy sanoihin, koska et tajunnut, etsikko aikaasi. Tässä tekstissä tulee esille ajatus, että kenties Jerusalemin kohtalo olisi voinut myöskin ihan ajatella sitä Jerusalemin hävitystä olla toisenlainen, jos he olisivat käyttäneet oikein etsikkoaikansa. Me huomaamme, että on etsikkoaika. Itse asiassa tämä on ainoa teksti Raamatussa, jossa tämä termi mainitaan, tosin muissakin yhteyksissä puhutaan tästä samasta asiasta sinänsä. Me huomaamme, että elämässä on tärkeitä asioita. Monia ratkaisuja, monia valintoja elämässä tulee tehdä. Ja kaikkein tärkein valinta ja kaikkein tärkein ratkaisu meidän elämässämme ikuisuutta ajatellen on tietenkin se, että miten me suhtaudumme Jeesukseen, miten me suhtaudumme pelastustarjoukseen, joka meille esitetään. Ja se aika, joka meille annetaan tämän asian hoitamiseen ja tämän valinnan tekemiseen, on Raamatun mukaan etsikkoaika. Noin kuukausi sitten vastasin kysymykseen tästä etsikkoajasta. Olin Pitkäniemessä psykiatrian opintoihin liittyvissä harjoitteluissa ja siellä sitten tietysti oli tilaisuus tavata niitä potilaita ja itse asiassa syntyi hyvin paljon tämmöisiä hengellisiä keskusteluja. Joku potilas se tulohaastattelussa, jossa olin mukana seuraamassa, niin siinä sitten jossain vaiheessa kääntyi sitten minun puoleen, että oletko sinä adventisti, oletko sinä pastori ja niin edelleen. Hän oli ollut kun Pistoksen kanssa kerran Hervannan kirkossa, lauloimme tämmöisessä ekumenisessa tilaisuudessa ja minä pidin pienen puheen, niin hän oli siinä läsnä ja muisti minut, vaikka minä en muistanut häntä. Siellä oli ihmisiä, jotka joku muu oli ollut täälläkin joskus kirkossa, vaikka ei seurakuntamme jäsen ollutkaan, enkä sen takia heitä ketään tuntenut, mutta itse asiassa syntyi monena päivänä tällaisia hengellisiä keskusteluja sitten siellä päiväsalissa. Hyvin, hyvin innokkaita olivat keskustelemaan ja niin kuin tiedätte, niin mielenterveysongelmia voi tulla myöskin uskovaiselle ihmiselle ja monta kertaa sairaus on se minkä luonteesta tahansa, niin se omalla tavallaan myöskin panee ihmisen kääntymään Jumalan puoleen. No niin, tämä oli vain johdatusta sille, että joku näistä henkilöistä näissä keskusteluissa sitten sanoi, että miten se mahtaa olla, että onko se niin kuin Raamattu sanoo, että ihmiselle annetaan kolme mahdollisuutta. Kolme kertaa on tällainen etsikkoaika, että voi kääntyä Jumalan puoleen. ja sanoi hänelle, että minun käsittääkseni itse asiassa Raamattu ei suoraan sano, anna mitään etsikkoaikojen kappalemäärää, mikä jokaisen ihmisen elämässä toteutuisi. Et tokihan siellä on sellainen teksti, ja myöhemmin olen katsonut, se on Jobin kirjassa sellainen teksti, jossa viitataan, että kahdesti tai kolmesti, kaiken tämän Jumala tekee kahdesti ja kolmastikin ihmiselle, kun puhutaan pelastuksesta, josta jotkut päättelevät, että kenties niitä etsikkoaikoja voi olla tämän verran, mutta Raamattu ei kuitenkaan näin kategorisesti sitä esitä. Tarkistan vielä eilen illalla Auvo Helmisen kirjasta, vastaus löytyy Raamatusta, jossa hänellä on myöskin yksi vastaus nimenomaan tähän kysymykseen etsikkoaikojen lukumäärästä. Ja hän myöskin sanoo näin, että viitaten siihen kolmeen etsikkoaikaan, että niin kaavamaisesti Herra ei toimikaan. Tosiasia kuitenkin on, että ihminen useimmiten paatuu jätettyään muutaman kerran vastaamatta Jumalan erityisiin pelastuskutsuihin. Näin ollen siis pelastuskutsuun torjuminen on aina vaarallinen asia, ja se on omiaan sitten meidän sydäntämme paaduttamaan niin, että loppujen lopuksi jossakin vaiheessa sitten ihminen on jo niin paatunut, että hän ei enää voi vastata Jumalan kutsulle. Mutta kiitos Herralle, meillä ei tarvitse ajatella ja julistaa jotenkin niin kuin rajattua etsikkoaikaa, vaan me voimme kuitenkin uskoa, että niin kauan kuin ihmisellä on elinpäiviä ja niin kauan kuin hän tuntee Jumalan kutsua, niin kauan hänellä on etsikkoaika, eikö niin? Me tiedämme, että joskus tulee se päivä, jolloin ei ole enää etsikkoaikaa. Ja itse asiassa kun hebrealaiskirja toistuvasti puhuu ja vetoaa ihmisiin, niin siellä tulee esille tämä teksti, että, tai tämä sana, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntä. Tämä löytyy hebrealaiskirjeessä monta kertaa. Huomaamme, että Raamattu puhuu aina, kun puhutaan pelastuksesta ja mahdollisuudesta antaa elämänsä Jumalalle. Aina puhutaan tänä päivänä, eikö niin? Ei koskaan sanota, että huomenna, tai ylihuomenna, tai viikon päästä, tai ensi sapattina, vaan aina vain tänä päivänä, koska me emme tiedä huomisesta päivästä mitään. Meillä on aina vain tämä päivä. Ja jos täällä on joku, joka ei olisi vielä tähän kutsuun vastannut, tätä etsikkoaikaansa hyödyntänyt, muista tämä vakava Raamatun vetoomus. Se on aina tänä päivänä. Huomisesta emme tiedä mitään. Sen tähden tänään on pelastuksen päivä. Tänään on aika antaa elämä Jeesukselle, jos ei ole sitä aikaisemmin tehnyt. Yksilöillä on oma etsikkoaikansa. Jerusalemin kaupungilaisen asukkailla oli oma etsikkoaikansa. Kirjassa Alfa ja Omega Ellen White sanoo, että ylpeys ja epäusko estivät heitä ottamasta vastaan pelastusta ja ottamasta vastaan Jeesusta. Ja tietyllä tavalla ymmärrämme, että jossain vaiheessa tulee myöskin se aika, jolloin koko maapallon, ei vain jonkun kaupungin etsikkoaika päättyy, vaan me ymmärrämme, että ennen kuin Jeesus tulee, niin myöskin koko maapallon asukkaiden etsikkoaika päättyy. Ja luen pienen kappaleen vielä todistusaarteista, Ellen Whiten lausuntoja tähän, niin miten hän kytkee nämä meidän myöskin luonnon katastrofit tähän. Hän sanoo näin: päivien kuluessa käy yhä ilmeisemmäksi, että Jumalan tuomiot ovat kohdanneet maailmaa tulipaloin, tulvin ja maan järistyksin. Hän varoittaa tämän maan asukkaita lähestyvästä tulemuksestaan. On koittamassa hetki, jolloin on käsissä suuri käännekohta maailman historiassa, ja jolloin Jumalan hallituksen jokaista toimenpidettä tarkataan suurella kiinnostuksella ja sanoin kuvaamattomalla pelolla. Nopeassa tahdissa Jumalan tuomiot seuraavat toisiaan, tulipalot, tulvat, maanjäristykset, ynnä sota ja verenvuodatus. oi kunpa ihmiset tuntisivat etsikkoaikansa. On monia, jotka eivät ole vielä kuulleet aikamme velvoittavaa totuutta. On monia, joista Jumalan henki taistelee. Jumalan tuhoisien tuomioiden aika on armon aikaa niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta tulla tuntemaan totuutta. Herra on lempeästi katsonut heidän puoleensa. Hänen laupias sydämensä on liikuttunut. Hänen kätensä on yhä ojentunut pelastamaan. Jotain samanlaista myöskin tässä tekstissä tuli esille, kuinka halukas Jeesus on pelastamaan. Siinä tulee esille se valtava syvä liikutukseen ja itkuun asti tuleva rakkaus ja huoli Jerusalemin asukkaiden pelastuksesta. Ja se sama rakkaus ja huoli Jeesuksella on jokaisesta ihmisestä, eikö niin? Kuinka saamme uskoa, että mikään ei ole mieluisampaa Jeesukselle kuin antaa anteeksi katuvalle syntiselle. Mikään ei ole mieluisampaa kuin heittää ne synnit meren syvyyteen. Olen huomannut, että monet ihmiset katsovat niitä maailman myllerryksiä ja maanjäristyksiä ja tulvia ja kaikkia, mitä tässä on viimeisen vuoden aikanakin ollut, eräänlaisena ajan merkkeinä. Jopa joku, joka ei ole uskovainen, on minullekin tullut sanomaan, että eikö siellä Raamatussakin jotain tällaista puhuta. Voisiko tässä nyt olla jotain? Kun olin sympatiakeräyksessä lokakuussa Kangasalan keskustan pikkuputiikeissa, niin siellä oli joku uskova fysioterapeutti, joka antoi todella mahtavan todistuksen. Hän todella viittasi myöskin näihin ajan merkkeihin. Hän sanoi, että eikö ole hieno asia, että nämä ovat merkkiä siitä, että Jeesus tulee. Meidän Herramme tulee pian. Ja olin todella niin kuin vaikuttunut ja iloinen siitä asenteesta. Ei siinä ollut pelkoa, siinä ei ollut niin kuin tällaista huolta, vaan siinä oli niin kuin iloa ja kiitollisuutta. Me näemme maailman tapahtumista, että Jeesuksen takaisin tulo lähestyy. Meidän oma vapahtajamme tulee pian ja kaikki muuttuu entistä paremmaksi. Jos meillä on asiat hyvin, ne muuttuvat vielä paremmaksi. Jos meillä on asiat huonosti, ne muuttuvat paljon paljon paremmiksi. Me jokainen olemme voittamassa, kun Jeesus tulee, jos olemme hänen puolellaan. Ja viimeinen ajatus sitten tästä kohdasta, mikä liittyy tähän tämän kerran otsikkoon. Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on? Olette varmaan monet hämmästyneenä lukeneet sitä, miten turvattomassa ajassa me elämme. Miten, oliko se pari-kolme viikkoa sitten täällä Pispalassakin joku pariskunta herää siihen, että yöllä murtomies tunkeutuu heidän asuntoonsa ja sytyttää sitten tulipalonkin ja pakenee. Ja miten Porissa joku viikko sitten jopa perheen isä sai surmansa, kun ryöstäjät sitten myöskin käyttivät asettaan. Me elämme maailmassa, jossa on paljon turvattomuutta. Ennen aikaa maalaistaloissa pantiin harja oven päälle, ei välttämättä ovia lukittu merkiksi siitä, että nyt ei olla kotona. Tällainen aika on ohi meidänkin maastamme, eikö niin? Ei enää tällä tavalla. Ovet pannaan lukkoon ja erilaisia turvajärjestelmiä markkinoidaan ja niiden business kukoistaa. Minullakin kävi joku esittelemässä nyt tällaista hälytysjärjestelmää ihan, että ei enää yksin liikkeitä, vaan myöskin omakotitaloja markkinoidaan näitä erilaisia hälytysjärjestelmiä, jotka sitten kännykkään ilmoittavat, että nyt on kutsumaton vieras tullut. Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia vakuutuksia, millä voi työttömyyden tai sairauden tai erilaisten onnettomuuksien ja vahinkojen varalla vakuuttaa itseään tai omaisuuttaan. Ja hyvä on, onhan niillä oma paikkansa toki, mutta se vastaus, mikä meillä on tähän kysymykseen, missä turvasi on, se ei ole turvanimisessä yhtiössä, eikä Pohjolassa, eikä se ole missään muussakaan tällaisessa, vaan me ymmärrämme, mikä tässä on se vastaus, jota Jeesus itse ehdottaa. Hänhän ei vastaa, mutta me ymmärrämme, että se oikea vastaus tähän on Jeesus. Jeesus ei tietenkään merkitse sitä, että mekin voisi sairastua tai olla liikenneonnettomuudessa tai kokea taloudellisia vaikeuksia, mutta Jeesuksessa se turva on kuitenkin paremmassa kuin missään muussa, koska jos meidän turvamme on Jeesuksessa, silloin meillä on kuitenkin iankaikkinen elämä. Ja sen rinnalla kaikki tämä muu on sittenkin vähempi arvoista. Ja se sana ja se kysymys ja vastaus, joka tähän saarnaan siis kysytään ja annetaan, on se, että meidän turvamme tulisi olla Jeesuksessa Kristuksessa, omakohtaisessa suhteessa häneen, sellaisessa suhteessa, että etsikkoaika on käytetty, otettu vaarin ja elämä on annettu Jeesukselle, niin että hän on saanut sovittaa meidän syntimme, niin että me saamme omistaa iankaikkisen elämän toivon. Hän on ainoa, jolta me voimme saada tämän tulevaisuuden turvan. Sen tähden rohkaisen jokaista, joka on tässä tilaisuudessa läsnä. Laita turvasi Jeesukseen Kristukseen. Anna hänen olla sinun elämäsi Herra ja sinun vapahtajasi. Rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, kiitos siitä, että näemme tämän valtavan rakkauden, joka Jeesuksen elämästä heijastuu. Miten hän aivan itkuun asti oli valmis kutsumaan jerusalemilaisia yhteyteensä ja pelastukseen hänessä. Ja miten hänellä oli valtava suru siitä, jos joku ei ottanut häntä vastaan. Kiitos siitä, että tämä sama tarjous koskee myöskin tamperelaisia ja pirkanmaalaisia ja suomalaisia ja kaikkia tällä hetkellä maailmassa eläviä ihmisiä. Kiitos siitä, että saamme uskoa, että vielä nyt on etsikkoaika meille. Emme tiedä, miten pitkään etsikkoaikaa jatkuu yksilöinä ja myöskin koko maailmassa. Ja Herra, rukoilemme, että sinä antaisit meille sellaista nöyryyttä ja halukkuutta kääntyä sinun puoleesi, että me jokainen voisimme etsikkoaikamme käyttää oikein ja tarttua siihen pelastukseen, jota meille Jeesuksessa Kristuksessa tarjotaan. Tätä pyydämme vapahtajamme siunatussa nimessä. Aamen.